qualis igitur doctrina sit Christi sacre ipsius sententiae protestantur, ut qui ad aeternam beatitudinem pervenire desiderant, gradus felicissime ascensionis agnoscant, beati in quid paupere spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum, de quibus pauperibus veritas loqueretur, forte esset ambiguum. Si dicens beati pauperes nihil aderet de intelligenda pauperum qualitate, et sufficere videretur ad promerendum regnum celorum, ea sola inopia, quam multi subdura et gravi necessitate patiuntur. Sed cum aet beati pauperes spiritu, ostendit eis regnum celorum tribuendum, quos humilitas commendat animorum, magis quam indigentia facultatum. Dubitari autem non potest, quod humilitatis istius bonum, facilius pauperes quam divites adsequantur, dum et illis intenuitate amica est mansuetudo, et istis indiviciis familiares elatio. Veruntimen, et in plerisque dividibus invenitur hic animus, qui abundantia sua non ad tumorem superbie, sed ad opera benignitatis utatur, idque pro lucris maximis numeret, quod ad relevanda miseriam alieni laboris impenderit. Omni generi atque ordini hominum datur in hac virtute consortium, quia possunt esse in proposito pares et impares censu, nec interes quantum sint in terrena facultate dissimiles, qui in spiritalibus bonis inveniuntur equales. Beata igitur illa paupertas, quae rerum temporalium amore non capitur, nec mundi opibus augeri appetit, sed celestibus bonis ditescere concupiscit.